Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am văzut în primul capitol al cărții Geneza că Dumnezeu a creat această lume și am mai văzut că Dumnezeu nu este atât de mult interesat în a ne da o istorie, o explicație în detaliu a modului în care El a creat tot ce a creat, cât este interesat ca noi să înțelegem că omul este preocuparea sa majoră. Primul capitol nu este decât o relatare abreviată a creației. Aceasta se întâmplă pentru că Dumnezeu, așa cum spuneam, este interesat de fapt de om. Omul este așezat în centrul creației. Restul constituie doar cadrul în care va fi așezat omul. Investigațiile oamenilor pentru a descoperi lucruri pe care Biblia nu le spune s-au transformat de cele mai multe ori în speculații. Omul s-a retras în timp din centrul creației și s-a identificat cu detaliile ei, cu amibă, maimuța și alte lucruri de acest gen. Dar, pentru Dumnezeu, omul ocupă încă locul central al creației. Astăzi vom merge mai departe. Trecem la cel de-al doilea capitol și o să vedem că tema reluată în acest al doilea capitol este crearea omului. Dar începem cu ziua sabatului. Primele trei versete din acest capitol ne spun: astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Este important să nu pierdem din vedere importanța acestei zile. Oare ce vrea să spună Biblia când afirmă că Dumnezeu s-a odihnit după lucrarea pe care a făcut-o? Înseamnă oare că Dumnezeu a obosit și s-a așezat, s-a odihnit în cea de-a șaptea zi? Înseamnă că a avut o săptămână grea, a lucrat mai mult de 40 de ore și acum avea nevoie de odihnă? Dacă privim lucrurile în modul acesta, este un nonsens. Dumnezeu s-a odihnit de la lucrarea lui. Sensul este mai degrabă acela de a se opri ca urmare a terminării lucrului. Când Dumnezeu a terminat cele 6 zile de lucru, El s-a uitat la tot ceea ce făcuse în aceste zile și a văzut că totul era foarte bine și că nu mai era nimic de făcut. Atunci când termin ziua de lucru la birou, încă mai rămân multe lucruri de făcut. Până acum niciodată n-am putut spune am terminat. Dar Dumnezeu a putut să spună un astfel de lucru. La sfârșitul celor 6 zile, El s-a odihnit în cea de-a șaptea zi pentru că totul era complet, nu mai era nimic de adăugat. Cred că acesta este unul dintre marile adevăruri spirituale. Epistola către evrei ne spune că noi, credincioșii, am intrat în odihnă, adică am intrat în sabatul său, în răscumpărarea sa perfectă. Domnul a murit pe cruce acum 2000 de ani pentru tine și pentru mine și El ne oferă acum mântuirea, izbăvirea de păcatele noastre. În felul acesta, Pavel poate scrie cuvintele pe care le adresează romanilor. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cuvintele se găsesc în primul verset din capitolul 5 al epistolei apostolului Pavel către romani. Vă dați seama ce înseamnă aceasta, dragii mei? Că eu nu trebuie să ridic un deget pentru a fi mântuit. Domnul Iisus a făcut totul. Singurul lucru care îmi revine mie de făcut acum este să cred în această jertfă, să cred în ceea ce a făcut El. Jertfa aceasta, lucrarea aceasta, este deja încheiată. Eu nu trebuie să o mai fac. În mod normal, trebuia ca eu să mor pentru ceea ce am făcut. Dar Domnul Iisus a făcut-o în locul meu și în locul dumneavoastră. Știu că este greu de crezut că poți obține un dar așa de mare cum este mântuirea, viața veșnică, într-un mod atât de simplu, dar Așa este. Dumnezeu n-a vrut să-l facă mai complicat. Este voia lui ca noi să obținem totul numai prin credința în Domnul Iisus. Dar asupra acestor lucruri vom mai reveni, pentru că ele constituie esența Evangheliei. Mergând mai departe cu studiul nostru în Cartea Geneza, trebuie să observăm că Dumnezeu recapitulează în următoarele trei versete tot ceea ce s-a întâmplat în primele 5 zile ale creației. Este vorba de versetele 4, 5 și 6. Se pare că acest vast univers în care noi trăim a fost aici de miliarde de ani, dar ceva s-a întâmplat cu el și cu o anumită parte a creației, așa că Dumnezeu a trebuit să intervină și Duhul lui se mișca pe suprafața apelor și astfel, din haos a apărut un cosmos. Dați-mi voie să amintesc că acest termen este definit ca fiind universul considerat ca un tot armonios în opoziție cu haosul. Așadar, versetele 4, 5 și 6. Iată istoria cerurilor și a pământului când au fost făcute. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp și nici o iarbă de pe câmp nu încolțea încă. Fiindcă Domnul Dumnezeu nu deduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul, ci un abur se ridica de pe pământ și uda toată fața pământului. În versetul 4 suntem informați că aceasta este istoria cerurilor. Cuvântul ebraic, care este folosit în acest verset, definește mai degrabă termenul de generații sau familii. Am mai spus că Geneza nu este numai o carte ce prezintă istorii, ci este și o carte a familiilor. Tot ceea ce ne este prezentat este prezentat ca familii sau, cu alte cuvinte, aspecte din aceeași categorie. În versetul 5 începem să descoperim care este intenția lui Dumnezeu cu privire la acest prim capitol al Bibliei. Mai întâi ne este prezentat pământul, înainte de a fi vegetație pe el, cu mult înainte de a apărea omul. Ceea ce se petrece în capitolul 1 este de fapt o relatare a modului în care Dumnezeu pregătește casa pe care el o face pentru omul pe care îl va crea. De acum Dumnezeu se pregătește să-l pună pe om în cadrul pe care l-a pregătit. Dar dacă Duhul Sfânt reia istoria, să nu trecem nici noi prea repede peste ea. În primul capitol am văzut că nu era nimic, apoi anorganicul a venit în existență. Următorul pas a fost crearea lumii organice, crearea vieții. Am văzut în versetul 21 din primul capitol că Dumnezeu a creat pești mari și tot spectrul animal. Dumnezeu a creat spectrul animal, dar se pare că în ceea ce privește plantele, ele nu au fost distruse de acea catastrofă preadamică, iar sămânța lor încă mai era în pământ. Vreau să fiu dogmatic, dar mie aceasta mi se pare a fi implicația pe care ne-o transmite cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte adevărat că Dumnezeu nu ne spune prea mult despre acest fapt, dar atunci când ne vom întâlni cu El, vom afla multe din lucrurile pe care nu le știam. Omul este următorul pas al creației. În ceea ce privește crearea omului, eu nu văd niciun semn de tranziție naturală între ceea ce a fost creat până atunci și om și de aceea nu văd cum poate evoluționismul acoperi spațiul aducerii lui Homo sapiens pe pământ. De aceea, pământul a fost pregătit pentru venirea omului. În versetul 7 din capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu spune: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Acesta a fost modul în care Dumnezeu l-a creat pe om și din nou suntem destul de limitați în ceea ce Dumnezeu ne spune despre acest fapt. În mod fizic, omul a fost luat din țărâna pământului. Este foarte interesant că trupurile noastre conțin 15 sau 16 elemente chimice. Aceleași elemente chimice se găsesc în compoziția pământului. Partea fizică a omului este luată, deci, din țărâna pământului. Dacă ar fi să fim evaluați după compoziția chimică ce ne reprezintă, cred că nu valorăm mai mult de 30 până în 50 de mii de lei, acceptând modificările cauzate de inflație. Aceasta este valoarea trupului nostru făcut din țărâna pământului. Dar omul este mult mai mult de atât. În ceea ce privește aspectul fizic, el este țărână și în țărână se va întoarce, dar sufletul lui se va duce la Dumnezeu. De ce oare? Pentru că Dumnezeu i-a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit astfel un suflet viu. omul include aspectul fizic, psihologic, dar și spiritual. Cu alte cuvinte, omul este adus acum la o minunată relație cu Dumnezeu, cu Creatorul său. În chiar ființa lui, omul are ceva ce este din Dumnezeu. Aceasta este ceea ce separă omul de toate celelalte creaturi care există în universul creat de Dumnezeu. Desigur, mai există îngerii, dar știm foarte puține lucruri despre ei. Evoluționismul teistic susține că omul a evoluat până la acest punct și apoi Dumnezeu a început să lucreze cu acest produs al evoluției. Oricum, nicio formă de teorie evoluționistă nu poate da explicații valide în ceea ce privește vorbirea articulată a omului, conștiința lui sau individualitatea lui. Acestea sunt trei aspecte pe care evoluția are dificultăți în a le explica. Este destul de ușor să iei oasele unui antropoid, probabil un cal sau o maimuță. Sunt sigur că sunt foarte multe asemănări, dar și mai multe deosebiri. Eu cred că este chiar normal să existe anumite asemănări, pentru că, în cele din urmă, toate aceste viețuitoare trebuie să se miște în același cadru în care sunt și ființele umane. De exemplu, este o mare asemănare între șasiul unui Ford, al unui Chevrolet sau al unui Renault. Dacă întrebi pe specialiști, îți vor spune că este foarte adevărat, dar vor adăuga imediat că sunt totuși foarte mari diferențe între aceste modele. Și aceasta este adevărat, dar fiecare mașină trebuie să aibă un cadru pe care să fie fixate cele patru roți, trebuie să aibă un motor și alte câteva elemente necesare unei mașini. Aceasta nu înseamnă că ele trebuie să fie fabricate de aceeași companie pentru a avea aceste elemente. Eu cred că o asemenea exagerare s-a făcut și pe tema asemănărilor dintre om și celelalte creaturi. Omul este o creatură diferită. Dumnezeu i-a dat el însuși suflarea de viață, care l-a făcut un suflet viu. Omul este făcut într-un chip minunat și trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Următoarea informație pe care o primim este legată de grădina Edenului. Eu unul cred că această grădină este undeva între râurile Tigru și Eufrat. De fapt, întreaga vale cuprinsă între cele două râuri putea fi grădina Edenului. Ea a fost, și încă mai este, o vale cu un sol foarte fertil. Este o parte așa zisului corn de aur, renumit pentru fertilitatea lui. La un moment dat, oamenii care locuiau în acea zonă nici nu mai semănau pământul, ci doar culegeau. Poate că aceasta este zona care la un moment dat va deveni centrul pământului din nou. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în continuare, în versetul 9, Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și bun la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. Este interesant ceea ce spune Biblia aici cu privire la acești pomi special, pe care Biblia îi numește pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Nu pot să vă spun prea multe despre ei, pentru că ei nu mai există astăzi în această lume pe care noi o cercetăm. Ei au fost scoși din scenă de către Dumnezeu. Oricum, Dumnezeu a făcut să crească fiecare pom și, așa cum puteți observa, fiecare pom era plăcut la vedere, adică avea un aspect estetic atrăgător și bun de mâncat. Era de apreciat atât partea practică cât și frumusețea acestor pomi, pentru că ambele erau prezente. Este ca și atunci când mergi la un magazin de mobilă și vânzătorul îți spune: această mobilă este foarte frumoasă, dar și funcțională. Este un lucru demn de remarcat cu privire la grădina Edenului. Erau acolo pomi frumoși, ornamentali, dar și funcționali, practici. Erau buni de mâncat, buni pentru hrană. Pe acest pământ încă mai vedem frumusețe. În ciuda blestemului care s-a abătut asupra lui din pricina căderii omului în păcat, încă mai există frumusețe. În ciuda spinilor și scăieților care au apărut odată cu păcatul omului, încă mai este frumusețe pe acest pământ. O, Doamne, cât de frumoasă trebuie să fi fost acea grădină a Edenului! Ascultați numai la descrierea pe care o face cuvântul lui Dumnezeu. Un râu ieșea din Eden și uda grădina, și de acolo se împărțea și se făceau patru brațe. Numele celui din tâi era Pison. El înconjoară toată țara Havila, unde se găsește aur. Aurul din țara aceasta este bun. Acolo se găsește și bedelion și piatră de onix. Numele râului al doilea este Gihon. El înconjoară toată țara Cuș. Numele celui de-al treilea este Hidekel. El curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Râul din Etiopia este Nilul, iar râul Hidekel este Tigrul. După ce este gata grădina, Dumnezeu îl ia pe om și îl pune în grădină pentru a lucra și pentru a păzi grădina. Dumnezeu l-a investit, iată, pe om cu putere și cu capacitatea de a domina peste forțele naturii. Însă, nu numai aceasta a fost investitura pe care a făcut-o Dumnezeu. Iată ce citim în continuare în cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Nu a fost intenția inițială a lui Dumnezeu ca omul să moară, ci aici omul este doar pus la încercare. Dumnezeu i-a dat omului voință liberă, dar odată cu privilegiul vine și responsabilitatea, nu-i așa? Aceasta este o axiomă. Este întotdeauna adevărat. Acest om, care a fost înzestrat cu voință liberă, trebuie să treacă și prin testul ascultării de Dumnezeu. Unii comentatori sugerează că fructul pomului cunoașterii binelui și răului a fost otrăvit. Eu cred că, dimpotrivă, a fost cel mai bun fruct din grădină. Dumnezeu i-a atras atenția că în momentul în care va mânca din acest pom, va muri. Să ne aducem aminte că și omul a fost creat ca o trinitate și va avea parte de moarte în toate cele trei dimensiuni ale lui. Din punct de vedere fizic, Adam n-a murit decât după 900 de ani. Dar Dumnezeu i-a spus că în ziua în care va mânca din acel pom, va muri. Moartea înseamnă separare și ne aducem aminte că Adam a fost separat de Dumnezeu din punct de vedere spiritual chiar din momentul în care a păcătuit. Să mergem însă mai departe și ajungem la momentul în care Dumnezeu o aduce în creație pe Eva. Versetul 18 al capitolului 2. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Eu cred că este un motiv pentru care Dumnezeu l-a lăsat singur pe Adam în grădina Edenului. Cred că Adam trebuia să vadă că nu este bine singur, că avea nevoie de cineva care să fie cu el. După aceasta Dumnezeu merge mai departe. Ascultați! Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărui viețuitoare, acela era numele. Nu știu cum priviți dumneavoastră ceea ce s-a întâmplat, dar eu cred că Adam era un om foarte deștept, pentru că nu este ușor să dai nume la atâtea animale. Un glumeț spunea că Dumnezeu i-a adus lui Adam un elefant și l-a întrebat ce nume să-i pună acestui animal. Adam s-a uitat la el și a zis, păi, animalul ăsta seamănă cu un elefant mai mult decât oricare altul. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar, pentru om, nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. După cum putem observa din cuvântul lui Dumnezeu, printre toate aceste animale, nu s-a găsit un ajutor pentru om. Adică, nu a fost niciunul care să poată comunica cu omul, să-i corespundă omului. Un bărbat nu este decât jumătate om până când se căsătorește și cred că este necesar să înțelegem acest lucru. Nu fac aici publicitatea căsătoriei, dar trebuie totuși să spun că planul lui Dumnezeu a fost căsătoria, atât pentru bărbat cât și pentru femeie de la bun început. Iată că în cele din urmă ajungem și la momentul creierii femeii. Biblia surprinde astfel acest episod. Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Sunt versetele 21 și 22 ale capitolului 2. Femeia, iată, dragi ascultători, a fost luată din Adam, din coasta lui. Renumitul comentator Matthew Henry spunea că Dumnezeu n-a luat-o de la capul lui Adam pentru a nu-i fi superioară, nici de la picior pentru a-i fi inferioară, ci din coasta lui pentru a-i fi egală. Acesta este, de fapt, scopul cu care a fost creată, să constituie cealaltă jumătate a omului. Este exact ceea ce spune Dumnezeu atunci când poruncește soțiilor, fiți supuse soților voștri. Deci nu este vorba de ierarhie, ci este vorba de completare, de a răspunde, de a corespunde soțului. Soția trebuie să fie cealaltă parte, cealaltă jumătate. Spun lucrul acesta cu tot respectul. Soțiile sunt importante pentru soților. Ele sunt completarea de care soții au nevoie. Cred că mai trebuie să spunem că Eva era foarte frumoasă și orice femeie moștenește această frumusețe de la ea. O să vedem ce spune Adam înaintea acestei frumuseți, dar aceasta în întâlnirea noastră viitoare. Rămâneți cu har și pace!
Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.